بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على البشير النذير والسراج المنير المبعوث رحمة للعالمين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن صار بنهجه إلى يوم الدين أما بعد، بعد يا كنحمد الله تبارك وتعالى، بعد يا كنسلي أنا كنسلي كنت ويت محمد صلى الله عليه وسلم تنينجي سهم يبيني بعد يا كنسالي صالة يا ناسيري سهم يبيني يا نصاحة محاضر ويته وعندي وكنا ماما فمودي نوالي يا بابا الحضرية wasiwa kina mama, kina baba nao utapata faida, lakini hususa mazungumzo yetu haya mazungumzo na wakina mama. Wa kabla sala tumeona lazima kushikamana kufuata kitabu cha Allah, Qur'an na Sunna, kwa sababu ndio mwongozo wa watu wote umuman, lakini mwongozo wa Waislamu wa Kiislamu kuelekea Allah hususan. Na ni wajibu kufuata sunna za Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, kwa sababu Mtume ndio mubayyin, Mtume ndiye aliyebainisha kuibainisha Qur'ani, Mtume ndio mwalimu anafundisha watu namna ya kumwabudu Allah tabarak wa taala. Ni wajibu kufuata Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, kama ambavyo tumezisoma ayat katika sehemu ya kwanza muhadhara huu. Lakini tumeona kwamba kuna ulazima kufuata fahamu salaf. Haiwezekani kwa mtu yoyote akaifahamu Qur'ani vizuri, akafahamu muradi na makusudio ya aya za Qur'ani, akafahamu tatbiq, utekelezaji wa yale mafunzo na maagizo yaliyo kwenye Qur'ani. Ufahamu huo ukazidi ufahamu salaf. Hakuna mtu atajitokeza aseme yeye anaijua Qur'ani zaidi ya masahaba. Hakuna mtu leo atajitokeza aseme yeye aliifanyia kazi au anaifanyia kazi Qur'ani zaidi walivyofanyia kazi Qur'ani hii masahaba. Hakuna mtu ataeleza utendaji wake katika kuzifahamu aya ni utendaji mzuri bora kuliko utendaji wa masahaba. Na hili jambo kama nilivyosema ndio jambo linalotofautisha sisi na wasiokuwa salafi. Sisi na wasiokuwa as-salafiyun. Sisi na wasiokuwa watu wa sunna. Tofauti yetu ipo katika kuifahamu Qur'an, kuzifahamu sunna za Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sisi tunajifunga na fahamu salaf. Tofauti yetu ipo katika amali, kuifanyia kazi Qur'an, kuifanyia kazi sunna. Sisi tuifanyia kazi Qur'an na sunna kama walivyoifanyia kazi Qur'an na sunna as-salaf. Hiyo ndio tofauti ile kutoka sisi na makundi mengine bid'a. Nimetolea mifano, watu watakuja na aya lukuki kwenye mnasaba wa ihtifali bi maulid, zasoma ayat kana kwamba zile aya ziliteremka miaka 20 30 nyuma au miaka 200 ya mababu zao. Aya hizi ziliteremka kwa Mtume alayhi salatu wasalam. Huo uelewa wa hizi aya mlioelewa nini ndio uelewa alioelewa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Huo ufahamu mnaofahamu nini hizo aya ndio ufahamu wa Mtume sallallahu alayhi wasallam. Na huo utendaji kwamba sisi twafanyia kazi aya hii, utendaji huo alimtenda Rasulullah tenda masahaba kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Utaona tunatofautiana na watu mapote mbalimbali ya bid'a kwa sababu ya jambo hili. Kija makhawariji, kwa mfano watu wa jihad, wanazitumia aya zile zile zilizoko kwenye Qur'an kusana jihad, lakini tutazame masahaba walipigana vipi jihad. Jihadi zilikuwa hazina shuruti, hazina dhawabit. Kuna jihadi iliyofanyika bila ya mtawala na kiongozi. Jihadi zilitekelezwa, masahaba walipigana. Kwa aya zile ni lazima zifanywe kazi kama vile walivyofanyia kazi masahaba. Hizi aya ziliteremka wao wako na wakapigana jihadi. Tukija mfano, kuna makundi kama ya tablighi, au sio? Wana utaratibu wa dawa kuanzia masala ya khuruji, kutoka. Wana utaratibu wao, kuna kutoka kwa idadi za masiku, kuna kiongozi maalum anaongoza kundi, kundi lina idadi maalum. Ikifika msikitini, kuna utaratibu wa siku nzima msikitini, kuna utaratibu wa kwenda mtaani. Na wanapokwenda mtaani, wana taratibu zao. Kuna utaratibu wa mazungumzo, kuna utaratibu jambo gani lianze kwenye kuzungumza na kwenye dawa. Kuna utaratibu, ni mfumo. Kuna masala ya taalimu, ni vitu gani wanasoma. Wametengeneza mfumo kiasi kwamba wanataka watu wote wafanye dawa kama wanavyofanya wao. Kwa wakija kwenye msikiti, baada ya swala, mafanikio yetu hapa duniani, kaburini na milele kesho akhera, yamewekwa kwenye dini kamili. Aje huyo, haya na dini kamili, maana yake anasema ni kufuata utaratibu na mafunzo ya Bwana Mtume. Kwa baada ya dua baada ya dua sujuna na sala za sunna, utakuwa na mafunzo ya dini na imani. Heri kubwa itapatikana, tusemeni inshallah. Baada ya hapo, ataanza kumaarifisha Allah. Allah ndio anaumba, Allah ndio mmiliki, Allah ndio anatoa riziki. Mashekhe, dini inahitaji juhudi na imani, dini inahitaji fikra. Kwa ajili hiyo, hapa msikitini pana kundi. Nani yuko tayari? Huo ni mzunguko wa maisha. Toka ilipoanza fikra hii, watu watoka, hawajulikani lini watastopu, kwamba sasa basi, kwanza mtu fanye sasa basi kidogo, kila siku. Na utaratibu ndio huu, kana kwamba wanaleta ihamu kwamba huu ndio utaratibu wa Rasuli alayhi salatu wassalam katika kufanya dawa. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam aliokoa ile jamii kutoka katika nuru, kutoka katika dhulumat, kuleta katika nuru kwa utaratibu huu. Sababu Mtume alifanikiwa kuliko wao. Mtume alifanikiwa kuyavunja masanamu yote. Mtume alifanikiwa kuwatoa watu katika shirki, kuwaleta katika tauhid. Mafanikio yale aliyopata Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kuna kaifia, kuna wasaili Bwana Mtume alipita, alizitumia, akafanikiwa. Sasa wao wanawadhanisha watu kama kwamba ule ndio utaratibu wa Rasuli alaihi salatu wasallam. Kama Mtume, kama vile kwa anayatoa makundi, kuna Masjidi Nabawi, kuna Quba. Walikuwa kundi natoka Masjidi Nabawi na kaa siku tatu, hilo limeondoka lenda Quba, lakaa nalo Quba kule siku tatu. Watoka Quba wanaenda mji mwingine kama kuna msikiti, kwa sababu hii misikiti ilikuwepo. Masjidi Nabawi na Quba ni misikiti ilikuwepo. Muadh alikuwa swali huku isha, aenda swali shatu wake Quba. Huu utaratibu wa kutoa watu kwenye misikiti na makundi, idadi maalumu, watakaa hapa siku tatu, kuna utaratibu maalumu. Wakitoka hapa na msikiti mwingine siku ngapi, kuna utaratibu maalumu, na kuna idadi maalumu. Mmeupata wapi? Wanakwambia wasaili, tukuulizeni hadhihi alwasaili, hizi njia. Alisijua bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam? Kwani Mtume hakuwa na wasaili katika dawa akafanikiwa? Je, zile wasaili za bwana Mtume na hizi wasaili zao zipi bora? Sema kwamba hizi ni njia tu, ni utaratibu. Mtume hakuwa na utaratibu, alifanya dawa kivolovolo, ilua kivolovolo, mailua kwamba alikuwa ajifanyia tu rasul, hakuwa na utaratibu kama alikuwa na utaratibu wa bwana Mtume na utaratibu wa Maulana Elias alianza kundi la matablighi. Upi utaratibu huo? Upi ni utaratibu wa mafanikio? Sehemu yoyote walioko matablighi hawajaislamisha tauhidi wakaivunja shirki, sijui huku kwenu matablighi wanalingania tauhidi ya Allah, wanapambana na shirki matablighi? Wapi? Mtume alipambana na tauhid na shirk, alilingania watu katika tauhid. Mtume alimpeleka Musa Madina peke yake, hakutoa kundi ya rasul, kwamba lazima dawa iwe katika kundi. Dawa inafanyika kwa kadiri ya istitaa, hakuna kwamba lazima kuwe kundi. Kundi liandaliwe, iwe na utaratibu, kuwe na amiri, hivi kadha, lete ripoti, lete kadha. Huu ni hizbia na bid'a taifia. Sasa kama hujaelewa hichi kipengele cha fahamu salaf, unaweza ukapata shida. Mbona wanapinga dawa bwana? Watu wanalingania watu bwana. Watu walikuwa wanaswali bwana, mtu haswali bwana, sasa anaswali. Mtu alikuwa na marasta, sasa hivi mtu kanyoa rasta. Ndio kwa hawa vipi hawa? Hizo zote ghayati na mtija haziwezi kusafisha njia. Sisi kusafisha hizi njia, njia lazima ziwe sahihi bila ya kutazama tija. Kama kila mmoja atatazama tija na thamara na ghaya, alafu tukasahau njia, basi tutahalalisha nini? Madamu mtu afanya biashara ya unga, asaidia msikiti afanye tu biashara ya unga. Madamu kuna mtu atapita njia fulani, atakaa na mwanamke fulani, atakaa muoa, amesimama barabarani, watu wawili wa uchemba, ataka kumuoa yule, aachiwe tu. Kwa sababu kila njia ambayo itamfikisha mtu katika tija nzuri, basi ni halali. Hakuna kanuni hiyo. Al-ghayatu la tubarridhu al-wasila. Lengo na matokeo hayahalalishi na kusafisha njia. Ukielewa hii fahamu salaf, kwamba masahaba walifanya da'wa, masahaba walitoka pia fi sabilillah, ikiwa ni jihadi, lakini mfahamu kwamba matablighi, aya na hadithi za jihadi wamezileta kwenye kwenye da'wa. Kwa vile wakitoka wanaona wapo katika jihadi, na haya tumeyazungumza, nadhani wanafuatilia wanajua. Sisi tumewazungumza matablighi kwa urefu sana, zile aya zote za jihadi na mambo ya vita, wanaona zaingia kwenye nini? Da'wa. Na kwamba kutoka kule anakotoka kumebeba ndani yake khasaisi za ghazawati, bali wakasema katika janibu fadhila zipo nyingi kule kwenye kutoka, ile kutoka kwao kuliko maneno yapo katika vitabu vyao. Kwa hiyo hii ni mifano, tumetaja jihadi, wako mahawariji wanaona watu wote wapumbavu, nakaa tu masomeshana na kadha hivi, atakuwa tupigane na nani? Alafu ataongoza mapigano nani? Wewe au sisi? Sisi pia tuna mashehe zetu. Kwa hiyo jihadi ataongoza nani? Mashehe wa kisalafi au wataongoza mashehe wa kihawariji? Wataongoza mashehe wa matablighi? Wataongoza mashehe wa Ansari Sunna? Jihadi itaongozwa na maibadhi? Jihadi itaongozwa na mashia? Na nani? Tuambie sasa, ndio tutoke. Nani kiongozi? Shekhe wako au shekhe wangu? Sisi hatukubali shekhe wako, nani atatuongoza sasa? Utaona kwamba kumbe jihadi haihitaji kiongozi. Waliyul amr lazima awe ambaye atawatawalia watu wote kwa madhahibu yao, ndio atakiwa atuongoze katika jihadi. Ni wapi sasa jihadi hiyo? Nani waliul amri anakuongoza? Kwa jambo la jihadi limefungwa na waliul amri, yeye waliul amri akishindwa kuisimamisha jihadi, ataulizwa yeye waliul amri. Jihadi ya talab, Mtume anasema al-imamu junna yuqatalu min waraihi wa yutaqa bihi. Imamu ndio kinga, watu watapigana nyuma ya imamu. aina al-imam. Natolewa na mikoba yako na kwenda Kongo, natolewa na mikoba yako asema enda Somali kuna jihadi. Nani anayeongoza jihadi Somali? Anakutoa hapa mpaka Somali ni nani? Mtume alikuwa anatoa vikosi na anaipa amiri anampa bendera, wewe utatoka na hapa. Wewe umetolewa na nani mpaka Somali? Kiongozi wako nani anakufisha Somali? Upanda basi mwenyewe? Hakuna utaratibu huo. Kwa utaona fahamu salafu ni kitu muhimu sana. Ni wajibu wetu kuifahamu dini kwa fahamu salafu katika kila nyanja: jihad, da'wa, mambo ya kutaamali na ulati umuru, watawala. Watawala wanapokuwa ni Waislamu kuna namna ya kutaamali nao, watawala wanapokuwa si Waislamu kuna namna ya kutaamali nao. Uislamu unafundisha kujali. Kwa leo tuna fikra mbalimbali, waoga hao, vibaraka hao, salama taifa, watumika na Amerika. Sisi tutumika na Amerika sisi? Hebu watazamu wanatumua na Amerika kwenye mbu tu, wanapokuwa na malandi kruza, mradi wa malaria. Una landi kruza ngapi jamani Tanzania? Masala fitu angaika hivi sisi, alafu tutumika na Muamerika yupo tu. Mbona unasema uongo? Muamerika yupo anatumia sisi? Au sisi baraka wa serikali, mishahara hatuna sisi? Serikali ya Saudia au hizi zetu tunatumika na serikali hivi? Basi maneno ya kuongo uongo. Lakini watu wameshindwa kuifahamu dini kwa ufahamu sahihi, ndio haya makundi yanakuwa. Kwa hiyo sisi ni wajibu wetu kurudi katika fahamu sahihi katika kila jambo. Hii ilikuwa nasaha kabla ya swala, na nimeitilia mkazo kwa sababu nasaha muhimu sana, na haya yatafahamika kwa sisi kusoma dini. Kwa jambo la pili, mtiririko wangu wa nasaha na wahusia wa kina mama pamoja na wengineo, kuisoma dini. Hakuna option katika kusoma dini. Aya zimekuja nyingi katika Qur'an, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fi din. Watu watakiwa watoke wakatafaqah katika dini. Kusoma dini ni wajib, ni faradhi ain. Ili wewe uswali, kama kuswali ni faradhi ain, sala ni ghaya. Kuna wasail zitakufikisha katika sala. Ni lazima uijue sala. Sala ina shurut, sala ina arkan, ina mambo katika sala. Ukiacha sala yako haisihi. Utayajuaje? Ni lazima usome. Kwa kuisoma sala ni wajib, ni faradhi ain. Tazama, lama dakhala dhalika ar-rajul fi al-masjid, kuna mtu aliingia msikitini, wa huwa sahabi, akaswali. Aliposwali akamaliza, akaja kwa rasul, akamsalimia bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume akamrejeshea salamu, alafu akamwambia irji' fa salli fa innaka lam tusalli, rudi ukaswali, wewe hujaswali. Mtume alimtazama anavyoswali, sababu swala ina elimu yake. So uswali kwa mazoea, huyu alikuwa anaswali lakini ana makosa anayatenda katika sala. Na kuna watu kwa vile tumezaliwa pwani humu, basi tunaona kama vile tunajua sana mtu anaswali. Swala ina mafunzo. Irji fa salli fa innaka lam tusalli, akarudi akaswali. Alipomaliza akarudi kwa mtume akasalimia tena, akajibu salamu, rudi kaswali, hujaswali. Akaenda tena, rudi kaswali, hujaswali. Mara ya tatu akawa bwana mtume sallam, ma uhsin ghayraha fa'allimni, sijui, siwezi patia. Ma uhsin, siwezi kufanya uzuri, siwezi kuiswali hii swala vizuri zaidi ya hivi, nifundishe. Naweza kurudisha mara nyingi, tumekafundisha. Kwa swala ina mafunzo, elimu ya kujua swala ni wapi. Qabla dhalika kama tulivyoona, alladhina amanu wa lam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amn wa hum muhtadun, wale walioamini wasichanganye imani yao na dhulma, watu hao ndio wana amni na hao watu ndio wenye kuongoka. Ili usichanganye imani na shirki, ni lazima ujue imani ni hii na shirki ni hii, ili usiweze kuchanganya. Naeleka? Vitu gani vinafanana kama hukuvijua unaweza kuvichanganya kwenye vitu vya kidunia? Haya ni kwa mfano. Maziwa na tui. Bado. Sawa, lakini bado. Waweza tofautisha. Pengine vinafanana zaidi. Ambao vahitaji elimu kuvitofautisha, vahitaji elimu ujue hichi ni kadha na hichi ni kadha. Mfano damu ya hedhi na damu ya istihara. Naam. Mfano mzuri kabisa. Mwanamke mwenyewe alishindwa kuijua damu ya hedhi na istihara. Akaja inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mtume akamuelekeza, chukua beseni, likalie, itazame ile damu inodondoka ikoje. Kwa unaweza kutofautisha kwa uzito na wepesi, kutofautisha kwa harufu. Lakini kama mtu pia atashindwa, atazame masiku anokaa. Yaani mtu anaweza pia akashindwa. Tazama ada yako, mzunguko wa mwanamke, mimi ni siku tatu, leo ni siku ya tano. Itakuwa hapana hii, hebu hii kwa hii ada yangu. Metoka ni kuwe siku zangu ni tatu. Hapana hii itakuwa istihara. Kuna watu wao wakaiandikia dhawabit ya kuweza kutofautisha. Kwa inahitaji elimu kuweza kutofautisha. Kama ambavyo inahitaji imani na shirki kujua ili usichanganye. Kwa ili ujue hii ni imani na hii ni dhulmu kwa maana shirki. Inahitaji elimu. Kwa elimu ni faradhi ain. Ile elimu ambayo ni lazima, ni wasila kufika katika mambo ya lazima, elimu hiyo ni faradhi ain. Kila mmoja lazima asome. Na hapa ndio umma ulipoangamia. Elimu ya dini imepuuziwa. Yawezekana huu mtaa 99% watoto wote wanasoma maskuli. Na watu wawezekana 30% au 25% au 15% ya kila jamii watoto wako university, wako diploma wanasoma. Lakini hatuna jamii ya watu wazima inokwenda madrasa wakashika vitabu wakasoma dini. Lakini mtu atahangaika atasoma Kiswahili. Asoma Kiswahili tu, takiwa mtaalamu wa lugha ya Kiswahili. Ajue kwamba ah bwana kuna hii, hiki ni kiambishi, hichi ni kiambishi awali, hichi ni kiambishi tamati, hiki huu ni mzizi wa neno, hichi ni kiunganishi, hichi ni kihisishi. Asome mambo hayo tu, lakini huyo haijui sala yake. Kwa nini, nani anatuchezea hapa? Kwa nini masomo haya ya kidunia watu wanasoma, mtu mzima ambaye atafuta degree? Kwa nini tutasoma nao ajue huba? Kwa tasoma nao kule, mtu mzima bado afuta degree. Kitu kimechoka, watafutani wewe, lakini kwa sababu wanaitafuta dunia. Sasa hii dunia na akhera, si akhera ndio bora? Au watukubali hivyo? Kwa nini elimu inafungamana na akhera watu wengi? Vijana hawataki kusoma dini, wamebakia tu na ile mazoea walokwenda madrasa zamani, basi wakamaliza basi. Lakini jamii kubwa haijui dini. Mtu hawezi kutofautisha hii ni dawa, huu ni mchawi. Sasa mimi naumwa, nimekwenda kwa mganga. Hiyo ndio dawa? Yaani wewe umeamua hicho kitu ufunge ndio dawa? Dawa ya maradhi gani? Au mganga akwambia kaniletee nazi iliyodondoka yenyewe. Hiyo nazi iliyodondoka dawa ya nini? Maradhi gani? Au maji ya kupwa au maji ya kujaa ya bahari, dawa ya nini? Au kaniletee njiwa, njiwa ni dawa nini? Au kuku mwekundu, zile nyama ndani za fanana za kuku, hizi rangi za juu za nini? Umeelewa? Hamjaelewa? Zile nyama ukinyonyoa, yule kuku ukimnyonyoa yale magoya, zile nyama ndani za fanana, hii rangi aliyotaja mganga, nyekundu, nyeupe, nyeusi, ni ya nini? Sasa hiyo ni dawa hiyo? Sasa mimi nina matatizo, ndio utatuzi wake? Huo ni uchawi, ni shirki hiyo. Jamii hii imeshindwa mpaka leo kutofautisha. Na kama kuna jamii mbaya, tuchukulia sisi wenyewe, kama kuna jamii inajinasibisha na dini na ina ubaya au ina mambo mengi ovu, ni jamii zetu za kipande. Uzuri kuna mambo huko, ukenda huko bara, watu wanazozana dini, watu wa bara hawana mambo hayo. lakini huku sisi tunalo. Bado sisi tuna ngoma za shetani. Sio kuna Mbeya kukuta ngoma ya shetani. Sio kuna Iringa kukuta ngoma ya shetani. Mahitaji lugha ya kiume. Ngoma zani? Kibuki. Kibuki utakikuta Mbeya. Sio kupita ya Arusha kukuta kibuki. Sio kukuta. Vibuki vimo humu. Na ile ni ibada aabudiwa shaitani. Sasa pale yule asili yake ni mtu alikuwa yule pale anaogua pale ni mganga ndio anao pale anopunga na yule mwenye shetani maana yake shetani ima ametaka ahuruki ti wake alomuingia aue kwa pale anakabidhiwa mkoba au anakwenda kupungwa shetani kataka ngoma ili asimsababishie madhara yule bwana kwa bwana mimi ukitaka nitulie nifanyieni ngoma sharti gani yani au shetani atakacha apijwe chelewe au shetani atakakofi ndio kuta kuna watu wamekaa piga makofi na kusoma kaswida shetani kataka ibada ile aabudiwa shetani ametoka api haya kwani haya majini hayakuwasumbua watu wakati wa mtume sallallahu alaihi wasallam nyinyi mnajua majini hayakusumbua watu watu walisumbuka pia lakini utaratibu wa kupambana na majini na mashaitani umefundishwa kwenye hii dini. Waganga wa nini? Hebu tuambie ni wakati wa masahaba nani alikuwa mganga wakati wa masahaba? Tuambie mganga alikuwa nani katika masahaba? Hebu taje mganga mmoja. Baba huyu ni mganga alikuwa masahaba, wake wa kisahaba, wakiumwa watoto wao, kuna sehemu huenda nani? Sasa mbona leo mashehe wamejifunga ndio waganga? Naona vilinge. Na shida kidogo kumuona shehe hapa na matatizo yao. Mtu aingia ukiingia pana chungu pale, kina ubani. Mara akuta pana kitambaa chekundu. Natizameni hii nyekundu, nyeupe na nyeusi sababu utawi umegawanyika sehemu tatu. Kuna sahirul ahmar, wa sahirul abyad, wa sahirul aswad. Uchawi mweupe, uchawi mweusi, uchawi mwekundu. Kwa maana rangi ziko tatu hizi. Jamii imefikia hapa haiwezi kutofautisha imani na shirki. Wakuta njia ya panda pamevunjwa nazi. Na ile nazi imeandikwa andikwa huku imepumwa vizuri ikaandikwa na zaafarani. Ile ni dawa ya nini ilikwenda kuvunja njia ya panda? Maradhi gani yale? Uchawi jamii hii yetu ndio ina mambo haya kwa sababu ya elimu. Wakina mama wengine wakimbilia kwa waganga. Watafuta kuwafunga waume zao. Ndondo atiwala. Tumesema atiwala tu shirku. Tiwala ni shirku. Na mengineyo kati ya mambo. Yamezagea katika mujitama kwa sababu watu wamekosa elimu. Tumeelewa? Kwa ni lazima tusome elimu ya dini. Huu ni wasia wa kina mama na waliokuwa wamehudhuria kwa ujumla. Tuweze kutofautisha tauhidi ni hii. Sambamba ya hilo ni lazima tusome mwanamke anawajibika kuvaa hijab. Na wahusia wanawake ni jambo la lazima mwanamke kuvaa hijab. Mwanamke aliyekiwa mipaka ya mavazi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema al-mar'atu awra, mwanamke ni uchi. Idha kharajat istasharafaha ash-shaytanu, mwanamke ni uchi akitoka nje ya nyumba yake. Shaitani istasharafaha, shaitani anamnyanyulia kichwa, shaitani amnyanyukia na kumdukuia, kwa maana ana hamu naye, kaona sasa ametoka yule ambaye nitampoteza yeye na yeye nitamtumia kupoteza watu. Al-Imam Al-Munawi anasema radhi wake istasharafaha ni kumnyanyukia, shaitani amnyanyukia mwanamke, hey, ametoka yule, ngoja nimpoteze na yeye apate kupoteza watu. Kwa mwanamke ni uchi, Uislamu kamwekea vazi. Ya ayuha nabii qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudanina 'alayhinna min jalabibihinna dhalika adna an yu'rafna fala yudhayn wa kana Allahu ghafuran rahima. Ewe mtume, waambie wake zako, watoto wako wa kike na wanawake wa waumini, nisa'il mu'minin, wanawake wa waumini, waambiwe yudanina min jalabibihinna, waambie wafanyaje, warefushe yale majilbabu. Jilbabu ni vazi linaloanza kichwani, wanalivaa wanawake kuanzia kichwani pup. Sasa wakatakiwa warefushe, izibe mpaka maonekano yao ya miguu, hizi akdam zao, miguu yao hizi, hii ifunikwe, sehemu ile inovaa viatu ifunikwe pia. Dhalika adna an yu'rafna, kufanya hivyo ndio karibu, ni jambo lapelekea wao kujulikana ni waungwana na hawatoudhiwa. Uislamu kaleta mafunzo ya hijab, Mtume akaelezea katika hadithi. Tena Ummu Salama akamuuliza bwana Mtume, sasa wakaambiwa wazidishe shibri, isionekane miguu yao. Haya ni mavazi, ni lazima liwe ni vazi lenye kuenea mwili mzima, ni lazima liwe ni vazi pana lisobana, ni lazima ni vazi liwe zito lisoonya, ni lazima liwe ni vazi ambalo halina bukhuri, halina mafuta, halinukii, lisofukizwa. Leo jamii yetu wanawake wana aludi maalumu, akitoka mwanamke anukia, jambo linakwenda kinyume na mafunzo ya Uislamu. Na hii ndio hatari, ile miji ambayo waijua hii na Uislamu ndio imehalifu jambo hili, hasa wanawake wetu wa kipwani hawa na wanawake wa Kiarabu. Arabu ndio wanaudi maalumu kutoka Maskati, kuna udi maalumu kutoka Saudia, kuna udi maalumu huo. Mwanamke ajifukiza, akipita kila mwanaume lazima ageuke. Nasikia vijana anukia kama jini, anakuambia jini nanukia. Iki maneno sasa imekwenda, mwanamke hatakii vazi lake iwe na manukato, harufu ambayo itafika kwa mwanaume. Leo tizameni ndugu zetu, tizameni wakina mama, mama zetu, dada zetu, watizameni. Wallahi kuna miji wewe waweza ukadhania miji hiyo kena ndo utaiona hijabu ya kisheria, lakini ukenda kuna miji ndo kama humu Zanzibar, ukitembea ukiona watu wana hijabu, ujue hao ni wanafunzi wa kisalafi, watoto wa kike, ima waume zao masalafi, watu wa sunna, au ni wanafunzi katika maraki za kisalafi. Lakini watu wote waliobakia ni vijibaibui vya uongo na kweli, vimeshika mwili na viji hijabu ya kufunika nywele basi. Ndio wameona ndio vazi kubwa, si haba, sio sawa na wanaovaa kinini, lakini hayajatimia yale yaliyotajwa kwenye Qur'an, hayajatimia. Wala yubidina zinatahunna, wanawake wasionyeshe mapambo. Ukivaa baibui limeshika mwili, pambo lishaonekana. Ukigeuka wanaume wamekutazama, kifua kimesimama namna hii, kila mtu anakiona, ndio zina hiyo. Ndio maana Allah akasema waliyadribna bikhumurihinna ala jubihinna, lazima waangushe khumuri zao juu ya jei, ile maeneo ya mifuko, maeneo ya kifuani na maeneo mengine, lazima kifuani hapa kuwe na khumuri zipite. Leo mtu kia tena, na akimwona mtu haifu mwona kijistafu akivutavuta, alifanya ataka kufunika yale maziwa, akivutavuta kidogo hicho atako kivuta kitafunika nini? Au mwingine kisha ona naume kwa akivuta huku matakoni kama vile asibezibe, ni kidogo hicho. Wewe ukuvaa hijabu ya kisharia, alovaa hijabu ya kisharia wala havuti, mtu kavaa juba hilo huko chini ya miguu wala ana wasiwasi, wewe wakivuta hicho kijimtambio sababu ni kidogo. Kuna mtu ashauka shauka ajifanya akivutavuta, ujue kama kumbe japo kavaa kwa vile anakiji haya kidogo, kisha anaona akivutavuta huko nyuma azimezilia au akiekeka vizuri hapa kifuani, sababu hiyo ni zina. Sasa Allah anasema wala yubidina zina tauna, wanja wa mwanamke hautakiwi kuonekana, mdomo wake kautia lipstick hautakiwi kuonekana, kama ana herini haitakiwi kuonekana, kama ni cheni haitakiwi kuonekana, kapaka piko ni zina, haitakiwi kuonekana. Jamani, haya mambo hatuyaoni kwenye hii jamii, na kukiwa na maharusi ndio kabisa wamevurugika hawa wanawake. Sasa hivi ndio msimu wa harusi umeanza mfungo sita, kazi mnao mtaani. Haya, nenda huko Makadara, si unaenda wapi huko Forodhani, ukatazama watoto wa kike walivyotoka. Wale si watoto wa kinaswara wale, si watoto wa kinaswara wale, kwamba pale manaswara yale Mayahudi, wengine ni watoto wa Kiislamu lakini wameacha vazi la kishere. Kwa mwanamke ni wajibu avae vazi la kishere, lakini kadhalika na wahusia wanawake na ikhtilat, kwa maana nawatahadharisha ikhtilati ni kitu kibaya, na watahadharisha na ikhtilat. Ikhtilati ni mchanganyiko baina ya wanawake na wanaume, ima kwenye makazi, kwa maana kwenye kazi zetu, kwenye mambo ya elimu na maeneo mengine, penye misiba, kwenye harusi. Uislamu umekataza ikhtilati baina rijali wa nisa, jambo ambalo ndio limekuletea madhara ya zina. Umma umeingia katika madhara ya zina kiasi kikubwa leo kwa sababu ya ikhtilatu al-fahish, ikhtilati mbaya kabisa iliyoenea katika maskuli huko, watoto wake kwa waume wanasoma ma university, nadhani wengine mitihani niwapata. Abu Ibrahimu, watoto zamani wakikuwa walikuwa wakali kuliko wazee wao. Sio kweli, mtoto ushampeleka amekwenda school, amesoma, amesoma mambo ya falsafa, mtoto anajua kuna haki za wanawake amesomeshwa, mtoto anajua kufanya debate, anajua kuhoja, anajua kuargue, kutengeneza hoja na baba, ameshaambiwa kuna uhuru, kisha baleghe miaka 18 wewe ni uhuru, una haki zako. Ndio maana tumefika hapa, mtoto kashajua kuongea na wanaume huko maskuli ma university, haogopi tena. Zamani wanaume alikuwa hawezi kupita pale, pana wanaume atakatiza huko. Uongo kweli? Mwanamke wazee wa kizamani, mtu ana zile mshungi wa kizamani wa kuziba hapa uso, ataziba hapa na atapita majanini, kama hapana budi apite hapo. Leo hawa wana haya, wamekuwa kama kauzi chama cha watu. Haya zote zimetolewa ma university na kadha huko, wanajua kuongea na wanaume. Uchafu wa zinaa umekuwa mwingi kwa sababu ya ikhtilati, na watoto wa zinaa wamekuwa wengi katika hii jamii. Zamani kwa unatafuta ikhtilati, uchafu wa zinaa, liwati, mambo ya liwati, kesi zimekuwa nyingi. Uongo kweli? Maana kuna watu wao kila jambo wanasingiziwa, waonewa, waonewa. Hakuna kesi humu za liwati. Abu Ibrahim, uizo mambo usijue jinsia na nini hazimo, na umuhali nimeona kwenye TV OCD mmoja huku Zanzibar anaweza haya mambo hayatukisha kwa sababu ya umuhali. Mtu akenda shtakiwa huyu ami kaja, wajua, wajua OCD amesalia, hamwezi kumaliza ya matatizo huku, nyewe mna umuhali. Ndio maana kesi zote mtu watu hawafungi asilimia 90, taka shapita huku, shapita huku, mataka mtoe hela kwa kila siku, matatizo ya siku. Ikhtilati inawapeleka watu hapa, na jamii hii au kwa jamii zetu imekuwa ni jamii za kishamba. Ushamba nakusudia nini? Iwe elimu basi, inavyoonekana ni jambo university, kutoka university ni jambo kubwa hilo. Soma mpaka amalize masomo, yuko university asoma chuo kikuu mpaka amalize masomo yake ndo ataolewa, lakini ana mtu huko amburudisha. Kuolewa ndo mpaka amalize, lakini wakwenda naye yuko naye huko, una akili ya mzee. Sasa hatima yake ndo mimba, mimba, mimba. Ikhtilat ni jambo baya sana, na leo ukizungumza mada hii ni ngumu sana. Leo ukiongea mada hii inaonekana ni mtu kama vile umepitwa na wakati, lakini watu wamefeli. Walokuwa na wake zao masekretari, wake zao wameumizwa. Walokuwa na wake zao hujua wafanya kazi na ofisi gani, wameumizwa. Tena wale wakurugenzi ndio wajeuri kweli kweli, wale andaa semina ya mji mwingine, alafu katika hao ni mkeo pia atakwenda kwenye semina. Wewe unaagwa bwana, tuna semina unakufanya Katavi. Alafu yule mkurugenzi anamwambia ile hoteli pale nitachukua room moja ya dabu, mimi na wewe tutalipa kila kitu tutakalo. Leo umekaa huko kwa koroma, macho watoto na mfanya kazi, yeye yuko na mkurugenzi. Haya mambo ya ikhtilati yanawadhuru, imedhuru jamii. Sisi tunawahusia haswa hawa wanawake zetu, sisi wanawake wa kisunna wa kisalafi hususan, acheni ikhtilati. Maeneo yenye wanaume haifai, maeneo hayo kuingia wanawake. Ngali ya Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa anawaambia masahaba, iyakum wadukhula fi nisa au ala nisa, yepusheni kuingia kwa wanawake. Wanawake sehemu zenye wanawake, ni wanaume msiingie sehemu hizo. Masahaba akamuuliza, araaita alhamwa ya rasulullah, vipi hamu ni ndugu wa mume, akawa anaingia kwenye nyumba ya kaka yake au ya mjomba yake, mule ndani pana mkazahau. Mkazahau mnaelewa? Hau ni mjomba, kuna mkazahau, kuna shemejie mule ndani. Ikawa huyu kijana aingia, vipi huyu? Hebu tueleze jambo la huyu likoje. Mtume akasema alhamu maut, huyo hicho mkifo. Wanasema Waarabu au ulama wanasema Waarabu wanatumia neno mauti kwa jambo ambalo sio zuri. Na mkifo si kitu kizuri wewe. Yaani sisi hivi tunavyoishi hapa, kila mmoja hapa akisikia mauti roho ya mtoto. Na ukifikiria kifo unaweza kusema hata sio insi jengi, pia si ni vizuri, hizi tips za nini sasa nako? Kumbe kesho naweza kufa. Nini? Kwa sababu wale ndugu wa karibu ndio wabaya zaidi. Jamii ikimwona mtu mgeni kaingia kwenye nyumba yako na mule ndani kuna wanawake tu au kuna mwanamke mkeo tu, yaweza tokea watu waungwana kwa kupigia simu, salamu aleikum bwana, haya za Dar es Salaam, za Moshi bwana, hapa mbona kuna kijana mmoja aingia kwenye hii nyumba yako, haijulikani huyu fundi maji, fundi umeme, eh? Watu wanaweza kupigia simu, kijana gani huyu? Lakini tizama kama anaingia ndugu yako wewe pale, jamii inaweza kupata wasiwasi eh? Yaani haiwezi kupata wasiwasi kwa karibu, aghlab mtu haiwezi kupata wasiwasi, sababu ile ndugu wa mumewe, wale ni ndugu upande wa mumewe, kwa pale itakuwa labda anakwenda kula au hivyo, au ana maagizo kapeleka, labda apeleka hela, apeleka kitweo. Sasa huyu kama Allah awapa mtihani hawa, shaitani awachezea hawa, huyu aweza kuwa ni mwenzio miaka 10 mpaka itokee siku Allah aje akujidhihirishie. Ana katika kitu cha hatari kabisa ambacho waweza kujulikana kwa rahisi ni mapenzi. Takuta siku uko na kaka sasa, wala mara kapita shemeji, waweza kuona tule jicho tu kaka akajua hapa pana jambo. Simtuo. Lakini kama hilo alikupita, huyo anaweza akafanya jambo baya kwa nyumba yako miaka, wewe ukajua ndugu yangu kumbe uwe mwenzio, au akusaidia shughuli, ana mume anaoa akusaidia shughuli. Hebu tizama watu wa karibu wa mume wa kiume wamekatazwa kuingia kwa mashemeji zao na watu na kwa wanawake ambao mume zao au mume zao ni watu wao wa karibu, kwa sababu ya haya madhara. Sasa uzo unakwenda kukaa wewe na mwenzio ofisini, yule bosi yule sekretari, au huyu ni mwalimu mwenzangu, mmekaa ofisini pale, anambie madam vipi, vipi madam, mambo madam vipi, umemkaja mzee ajambo, ah mzee naye akubana mpaka saa hizi. Siku hizi wapendeza jamaa, onekana uhudumia aje huyo, ana vijana macho ya wang'aa, maneno hayo amtoa nyoka pangoni huyo. Wewe mkeo anakwenda skuli, wewe umekaa skuli huko, ana wanaume mwenzi wa kiume, ana mkuu wa shule mwanaume, au haya madhara hayajatokea, anasema tumenabudi eh? Hata wamewakuta watu wengine. Mimi nimepokea kesi, jamaa mmoja yuko Arusha University, mke kenda huko akakutana na kijana handsome. Kwa hiyo mke kila akimtazama yule kijana aelewi. Pija mwambie mume bwana, bwana wewe kweli mume wangu, lakini bwana umetokea na mtu kwa ajili ya Allah. Ambua mwanamke aseme hivi, kwa ajili ya Allah niache. Kwa sababu yule kijana nimempenda sana, vingine hivyo mtazini. Kwa hiyo bwana anaeleza, anambia kwanza ulikosea. Wewe mke ampeleka kusoma wapi? Sehemu ambayo ina wanawake na ina wanaume. Ampeleke aje? Watafuta nini wewe? Wala al-akhiratu khayrun laka min al-ula. Kwa chumwani nini utatafuta riziki mkala au mwanamke? Sisi ndo tuwahangaikie wanawake, ndo asili yake. Waqarna fi buyutikunna, Allah anasema wanawake kaeni majumbani kwenu. Hii ni aya, sio maneno ya watu. Allah alotuumba ataka wanawake wabakie majumbani, sisi ndo tuhangaikie wanawake. Ndio maana wazee wetu walikuwa wao ndo wanakwenda masokoni. Uongo kweli jamaa? Leo wewe ukija mke naye kaenda kazini, ukirudi wewe umechoka, mke kachoka, ndio wanaume wana masagamba ya miguu, wanaume hawana wa kusingwa, hawana kusubiri. Nani atapata muda huo? Na wewe watoka kazini na mke atoka kazini, hakwenda kazini kuchuma, ana vikoba, ana vikao, ana hasia, wanawake wazunguka tu. Watu wa kizamani walikuwa wanachuma ni wanaume, na walipata heshima wazee wetu kwa sababu walikuwa wanasimamia wajibu wao. Sikwambii mwanamke kuuza sokoni, mwanamke alikuwa hendi sokoni miaka ya 70 ya ngapi, huwezi kukutana na mwanamke huko sokoni. Ni wengine wadogo watu wazima wanashuhudia, huwezi kukutana na mwanamke enda sokoni kwa mwanaume, dunia mchele hapo. Wazee wetu walikuwa wanafanya mambo hayo, wazee wetu walikuwa kutoka na mikoba, kazi yao kuleta tu nyumbani. Hawa si waliishi, na tazama jamii ilikuwaje. Mimi baba yangu wallahi alikuwa akinihadithia, yani watu waliishi wakati wao, mtu kuzini ilikuwa ni nadir sana, zinaa zao zilikuwa ni za kificho, na zinaa zao zilikuwa pia za hatari kama mtu atazini, kwa sababu alikuwa hawezi kumpeleka mwanamke sehemu yote, hakuna maloji katika miji, hawezi kwenda naye bichi, hawezi kwenda naye jumba bovu. Zinaa zao ilikuwa za hatari. Kisema za hatari, mwanielewa? Unaweza ukaangua tu, hebu tazama yale masura, ile sura, hebu nitazame, tushaelewa ni abuda, hebu nitazame ile sura ya wapi tuataka kaka, yule mzee fulani wamjua, hebu tazame yule mzee, ha copyright eh, wanajua ni watu wazima tu. Mwenye huyo mwenye mke pia hajui kama kuna siku mkewe aliweko mtendo wa hivyo jambo. Kisema zinaa za hatari, mwelewa? Kisema mambo yalikuwa sio kwa maana watu hawakosei, walikuwa hawatelezi, lakini sio sawa na leo, kwa sababu wanawake wametoka katika majumba, na asili ya mwanamke ni kubakia wapi? Nyumbani. Mtu anakuja kwa mtume, mke wangu aenda hija, Mtume sallallahu alaihi wasallam anaenda naye, Mtume anaeleza asisafiri mwanamke masafa ya usiku na mchana isipokuwa ana dhi maharim. Katika riwaya Mtume hakufunga mwanamke safari anaosafiri, madam ni safari awe na maharim yake. Leo mwanamke atoka hapa aenda Dubai kufanya kuchukua bidhaa, mwanamke atoka hapa aenda Mwanza, mwanamke atoka hapa anakwenda Morogoro, binti yuko Morogoro asoma, yuko UDOM, yuko UDISM, aingia hapa aingia kafeteria na wanaume, katoka akaenda huku, wewe baba umekaa. Na wakipata ile mikopo na baba atumwa, ah baba, ulipata mkopo bumu imeingia, utapata kidogo itakusaidia. Si ndio? Wapi? Wakikukuta una sasa tumefikia twalalama mpaka sasa tumeona kawaida tu. Mwisho sasa hivi ndoa zetu mpaka watu wakamatiane. Si ndio? Mtu akuta na mwanamke ndio afanye mpango wa ozesho. Yaani uchafu tushauzoea sasa. Kwa vijana naona nikimtaka mtu nimengoja nimlunge nikimpata, alafu nawashtua watu, njooni mnikamatie ndo nitaozeshwa. Yaani uchafu ushakwenda mpaka kwa sababu ya haya. Ndugu zanguni, kwa ujumla nasaha ziko nyingi sana kuwahusia wakina mama, lakini mwisho nawahusia wakina mama kutimiza wajibu wao wa majumbani, kwa maana tukilizungumzia jambo zima la ndoa, mwanamke ana nafasi ya uwanawake katika wale walioolewa au wanaotarajia kuolewa, wajue kwamba ndoa ni kitu muhimu sana. Ndoa katika maisha yetu sisi wanaume na wanawake, ndoa ni jambo muhimu sana. Na ndoa anayeolewa au kuoa ametekeleza sehemu kubwa ya dini yake. Kuna mambo mengi ni sababu ya kumwepuka kwa kuwa na mke au kuwa na mume. Wanawake, leo ndoa zetu zimekuwa hatarini sana kwa sababu ya kutokutekeleza zile haki za waume. Kwa sababu ya hii pia mitandao na utandawazi, wanawake wanaona jambo la ndoa kama vile utumwa, au kwenye ndoa mwanamke anafanywa ni chombo cha starehe. kwa kuna wake wanaona kule kuolewa kama vile utumwa, utumwa mtu mtekee maji umfulie umpikie mara hivi yule mhenge henge, au anaona yeye amefanya chombo cha starehe. Haya nadhani anasomeshwa maskuli kule, skuli kuna vitabu pia vina vimetolewa, watu wanasoma. Kuna kitabu kinaitwa Ngoswe, penzi kitovu cha uzee. Kuna mzee mule alioa wake yao, unatakiwa wewe ukisoma kitabu alafu uandike zile maudhui au dhamira zilizopo. Kwa mwanamke, katika dhamira mwanamke alifanya chombo cha starehe. Yaani starehe yaani inaletewa sura kwamba kwenye ndoa anaofanya chombo cha starehe nani? Ni nani? Mwanamke. Lakini tukiutafuta uhalisia, anostarehe zaidi ni nani? Ndio la ndoa. Ha? Mwanamke. Ndoa kwamba mwanamke yeye ndio kafanya chombo chenda mtu anda starehe pale. Kama yeye mwanamke hastarehe, sasa wanawake wakalelewa hivyo, fikra zikawabadilika, leo ndoa zimekuwa talaka katika hii miji yetu yaongoza. Uongo kweli? Mimi ni mtu na research bwana, sizungumze kitu. Miji hii, miji ya Kimombasa ndio miji yaongoza kwa talaka, na kesi kwa makadhi za wake na ume ndio nyingi kuliko kesi nyingine. Mimi mtu kaolewa leo miezi sita kaachwa, yule kafanya hivi kaachwa, yule kafanya hivi kaachwa, yule mke mjeuri, mahari lakini kubwa. Watu walalamika. Wanawake watakiwa kujua wajibu wao. Mwanamke lazima apply pati yake kama mwanamke kutekeleza haki za mume. Mwanamke hataki kutoka nje ya nyumba isipokuwa idhini ya mume wake. Mumewe ana haki zaidi anapoolewa kuliko wazazi wake wawili. Na ndio maana ukuta wewe umeolewa au mimi nimekwenda kuoa sehemu, lakini kama mzazi anayejitambua amtaka mtoto wake atanipigia simu. Waalaikum salaam, kwa hivyo salama waendeleaje, ni habari bwana, mambo mazuri bwana. Bwana samahani mke wangu bwana, kwa kidogo nahitaji bwana mzio aje kidogo kumsaidia mama yake hapa. Si ndio bwana? Waombwa wewe aliyekuwa yeye kamzaa. Mzee asojielewa ndio aje tu. Njoo huko wewe, mume mume gani? Huyo mzee ajielewi, wako wazee wa ugoro kama hawa ajielewelewe. Lakini heshima ya mume ni kubwa. Mtume sasa amefikia kusema lau angelikuwa mwanadamu aweza kumsujudia mwanadamu mwingine, ingelikuwa kuna hilo nafasi hiyo, la amartu almar'a, ningemwamrisha mwanamke antasjuda li zawjiha, amsujudie nani? Mumewe. Sio amsujudie mwanaume, amsujudie mumewe. Sio amsujudie baba, amsujudie mumewe. Sababu nafasi aliyokuwa nayo mume. Hili ndio nataka tujenge kwa wanawake zetu sisi. Sisi pia tukutana na mitihani mingi, ndoa za vurugika, sababu leo wanawake wana kuna nadharia, zile akili zao na bongo zao zimejengwa tofauti. Mwanamke utasema na yasema, umepanda atapanda. Mimi nini? Ndoa zimekuwa ngumu. Atahitaji tu vitu vingi, alafu yeye hana lolote. Kisema hivyo mwanielewa? Na kwa wanawake wa leo basi wako hivyo. Mimi nataka mkoba. Mkoba ule wa hivi. Mimi nataka simu, nunulie simu ya macho mangapi? Mimi nataka kama utapata sijui nini ile nini sijui pasi ya nywele. Mimi sijui nataka dryer. Mimi nataka blender. Mimi nataka oveli. Mimi kama vipi nunulie mashine? Lakini wewe sagamba za miguu zatoka. Hana hata muda kusema nichukue lao kitu nimsugue mume wangu. Hana. Ni nataka wewe tu mfanyie. Sababu kwa vipi? Mwanaume gani huyo ana moyo wa plastiki? Ndio watoto wa kileo hapa. Wajua kuhitajia tu na ushauri. Lakini maana ya mume hawajui wengi. Na sio kama hawafundishwe, zikana wazee wafundishe, lakini wana walimu wengi na miluzi ikiwa mingi ya mpoteza mbwa porini. Miluzi imekuwa mingi. Una simu. una ma TV, una mashule huko ma topic mbalimbali. Una topic za empowerment of women au women we empowering. Kwa kuna nguvu wamepewa power. Kwa sasa tunawahusia wanawake. Nini mmeumba kwa ajili yetu? Japo maneno haya watu hawayataki. Mwanamke kaumbwa kwa ajili ya mwanamume. Sinamaanisha sio kwa ajili ya kumwabudu Allah. Ndio kwa hujaelewa. Nadhani pia siwezi kumaanisha hivyo. Lakini wa min ayatihi an khalaqa lakum. Hii ndio naikusudia. Miongoni mwa alama za Allah ni kukuumbieni nyinyi wanaume. An khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Katika alama za Allah ni kukuumbieni nyinyi wanaume. Una lamu hii. An khalaqa lakum, yani nyinyi wanawake tumeumbiwa sisi. Tena min anfusikum, wanawake kutokana na nyinyi, ni wanadamu kama nyinyi, si atoi majini wala malaika. Azwaja litaskunu ilaiha, tupate sisi kutulia kwa wanawake. Angalia hizi aya, takiwa wanawake wazijue uzito wake. Msidanganywe bwana, nyinyi mmeumbwa kwa ajili yetu sisi, nyinyi ni pambo letu sisi. Aw man yunashaku fil hilya wa huwa fil khisami ghayru mubin. Nyinyi mmeumbwa kwa ajili yetu sisi, mmeumbwa, mmezaliwa, mmelelewa katika hilya. Mwanamke ni pambo. Tizama nywele za mwanamke. Sisi nywele zetu hizi uwezi mpaka ukaziweka uje uzifunge nyuma, hizi itakuwa ni mtihani. Miaka mingapi? Lakini mtoto wa kike miaka mitatu minne tayari nywele zafungwa nyuma, lakini hawa kiume huwezi kufunga nywele zao nyuma, sababu ni mipango toka amelelewa, toka anakuwa ni pambo tayari. Anaumbwa hivyo, kijisauti akizungumza kisauti cha kike chajulikana, akitembea tayari vidole vyaanza kupinda pinda na kulegea mikono, akipotoa mikono, mtoto wa kike pambo hilo. Hilo ni pambo hilo. Toka azaliwa huyu ni pambo, anakulia hivi. Ndio maana hakuna ajabu ukimwona mtoto wa kike atupa mikono namna hii. Lakini mwanaume akifanya hivyo, bala hiyo. Kila mmoja tataharuki vipi wewe? Ha? Mtoto wa kike amezaliwa tu kuna kitoto kidogo kina shepu. Paka sengine mkeo akutania kazi unao utafute mbwa. Naelewa utafute mbwa, yani ulinzi, usibisho ulinzi. Ana kitoto kidogo hali hiyo, kio kikubwa hicho. Si mtihani huo. Na hilo juba hapo kizaza. Huo ni tabu. Lakini maumbile hayo ya kidhiri kwa mtoto wa kiume, utateseka. Unataka kitoto changu kina matako. Kwa sababu kitoto cha kiume kitakiwa kuwa hivi. Unielewa? Huyu mwanamke Allah ametaja toka akulia ni pambo. Pambo hili ni kwa ajili yetu sisi wanaume. Sasa haya maneno hawayataki. Kuna mambo tuna mfumo dume. Hao tu mfumo dume hao. Haki sawa kwa wote. Unielewa vizuri? Hizi ni fikra za kimagharibi. Ni fikra hadama, zimetuharibia jamii, zimetuharibia majumba. Kwa lazima tuwarudishwe akina mama katika nadharia zilizokuwa sahihi, nadharia za Uislamu, waijue nafasi yao. Mwanamke nafasi yake ni ipi kwa mumewe? Na jambo la ndoa ni jambo bora. Mtoto amebalehe atakiwa aolewe, sio masuala ya kukaa nasoma. Kwani masomo hayaingii ukiwa na mume? Masomo hayaingii ukiwa na mume, lakini ukiwa na mwanaume yaingia. Kwani kuwa na mume lazima ubebe mimba? Wanatusema mara atanipa mimba. Huko unakozini mimba haiwezi kupatikana. Kama huko mwaweza kujikinga msipate mimba, kuwa na mume huwezi kujikinga? Kwa sasa hivi mimi nasoma hii miaka miwili, tufanye mipango mizuri nisipate ujauzito. Haiwezekani. Mbona ukiambua mkeo kazaa na operation bwana sasa hivi huyu asibebe ujauzito, na watu wanatafuta njia zao. Na kweli mtu paka miaka mitatu hajaimonyozwa. Haiwezekani. Hamwezi kupanga bwana mimi nawataka unyoe, lakini sasa hivi nasoma. Kibeba ujauzito masomo yangu atayuma. tufanye mipango yote, tustarehe zetu, lakini hili jambo la mimba utafute njia kwanza. Haiwezekani hilo. Eh? Mbona mnadanganywa hali ya kuwa mtu akiwa na mume na mke apata utulivu zaidi? Au nyinyi hamuelewi? Ikifikia wakati kwamba sasa akili yahitaji mwanaume au yahitaji mwanaume mke au kiwiliwili kimefikia hivi, kuwa na mume au kuwa na mke, mtu anatumia zaidi kuliko akibaki. Sasa tumeyajua hayo. Ulikuwa tunasoma, kuna wakati ukafikia kwamba sasa unaona material hayaingii kwa sababu yale maji, kuna wakati yanakuwa yamefikia sehemu yatakuwa yatoke. Al-Imam Ibn al-Qayyim rahmatullahi ta'ala alayhi katika kitabu tibbi katika Zadul Ma'ad anaeleza kwamba haya maji haya kila yanapotoka ndio yanasafishika na yanaongezeka. Na haya maji yakiwa hayatoki hakuna madhara. Akatoa mfano wa kisima. Kisima kila ukikiteka maji ndio maji yake yazilikuwa safi. Na kisima akiwa akitoki maji, basi yale maji hayaongezeki na atakuwa yanuka. Baadaye utaona wadudu wadudu. Kuna wakati haya maji ya kizima kutajitu zima. Tamba, mke huyo. Cheka cheka tujitu zima. Sasa ikifikia wakati ule, mtu anahitaji mke, anahitaji mume. Akioa tazama utulivu wake. Anafanya vizuri kwenye masomo. Haya mambo mengine ni matokeo, mke sukaumwa. Hii ni mtihani tu hapa. Lakini tusijenge nadharia kwamba mtu hawezi kusoma akiwa ameolewa. Sio kweli. Au hawezi kusoma akiwa na mke au akiwa na mume. Sio kweli. Kwa watu wakabakia wanazini lakini hawaoani. Akamalize masomo. Hizi nadharia ni nadharia. Kwa pia mabinti wajue kwamba ndoa ni kitu kibaya. Ametokea mume, takiwa akubali kuolewa. Na wazazi, ni wanawake wengine ndio wazazi. Mna mambo mengi sana wazazi wa kisasa. Na hizi hila nyingi mpaka mambo yaharibike ndo mahaha. Alafu mwaozesha watu na mimba, waziba mapengo. Sasa ndoa za watu wenye mimba zimekuwa nyingi. Ala raji sisi tunao ndoa hizo hazisii kwa sababu mmekimbia pesa hii. Mimi inshallah niweke hapa, tosha. Kuna moja na nusu, tosha. Nasaha ziko nyingi za kuwahusia wakina mama. Kina mama watakuwa wazidisha ibada. Kina mama wengi wavivu wa ibada, kuswali sala ndani ya wakati wake, kuswali sunna baadia na kablia. Kina mama kuswali witiri na swala za usiku, kina mama ni wavivu kufanya adhkari za asubuhi na jioni, jambo la muhimu kwa kina mama. Kuunga udugu, jambo muhimu. Kuishi vizuri na majirani, jambo muhimu. Malezi bora kwa watoto, jambo muhimu kwa kina mama. Uishi na watoto vizuri, walee watoto malezi mazuri, uwe rahimu kwa watoto wako, uwe mfano kwa watoto wako. Sio mwanamke unakuwa mkali tu, kazi yako kupiga tu na matusi. Sio ulezi huo, lakini pia usiye laini moja kwa moja. Lazima tuwalee watoto wetu. Wanawake ndio wasimamizi wa familia zetu. Kwa wanawake pia tuwahusie kusimamia familia vizuri. Watoto, umeswali, kula kwa mkono wa kulia, sema bismillah. Baada ya kula, umesoma dua ya baada ya kula, ndio, wenda lala, soma dua ya kulala, lala ubavu huu, fanya hivi, pija mswaki wewe, hivi. Mama yuko muda mwingi na watoto, atakuwa mama alee watoto katika malezi. Na haya yote yatawezekana, yatatahaka kwa mwanamke huyu kusoma. Ndio maana mwisho tunahimiza elimu, tunahimiza elimu. Hususan kwa wakina mama, Mtume alitenga muda maalum wa kuwasomesha. Kwa sisi wanaume pia hili jambo ni muhimu sana. Hawa wanawake wetu wapani ni wavivu, wavivu sana kwenye mambo ya kusoma. Wananyodo, kwa lugha nyingine wanawake wa kipani ni wananyodo. Hii lugha ya nyodo mnanielewa? Wananyodo na madoi. Mimi nakwambia sasa, huku nina mtoto, huku ndio madrasa na mtoto. Sasa hivi kirudi huko nipige. Yaani wananyodo nyodo. Sasa sisi tushapita sehemu wanawake wa kazi. Saa nane mwanamke kamili anakuwa na madrasa na mtoto kuongoa. Huku ataka mpaka mimi. Sasa sijapiga pasi, akaenda madrasa pasi. Ikaenda madrasa sijui mbali kwa hivi. Akaenda madrasa kashafa hivi. Yaani ushaufu, ushaufu na nyodo zimekuwa nyingi. Aweza asende madrasa kwa sababu tafe. Haina
Haina maana wote mbona unaje kuona madrasa isiki kule mbali? Ni wewe. Wewe itaka pepo wewe? Wapi pepo rais namna hiyo? Wanaumbali gani pale madrasa? Saa hizi saa 9 jua kali na majuba haya. Wewe itaka pepo wewe? Wewe lazima tujikaze. Hasa wana kesi tu kupana tuko tujikaze wazee. Na huu muhali wakihuu lazima ujikaze. Haina maana kwamba tena ndo uwache sababu utakosa wa kuoa. Umeelewa nikisema hivyo? Kwa maana sasa ndo watumia nguvu umeacha, utapata mwingine utaacha. Ni kulea, tuwalee wake zetu katika madhara, tuwalee wake zetu katika sunna, tuwahimize, tuwaradhimishe. Umeelewana vizuri wazee? Lakini wanawake wetu wakisoma, hii jamii yetu itabadilika kwa kiasi. Niweke hapo, nitoe nafasi kwa wakina mama, kwa sababu muda umeisha. Kuna maswali ya kuuliza, waulize dogo kama dakika 10.